Okay, this is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian นะครับ
We're learning about Christ-like character.
เรากำลังเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต์อยู
่ And this is session number 14.
นี่เป็นคาบที่14นะครับ
I want to say to everybody this morning up front
ก็อยากจะกล่าวกับทุกคนในตอนเริ่มแรกนี้เลย
How much I have enjoyed the last week and a half
ก็ว่าผมได้ชื่นชมมากแค่ไหนครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยครับ
My hope is that all of you have gotten some very good things out of this class
ก็ความหวังของผมก็คือว่าท่านได้รับบางสิ่งที่ดีครับออกจากหมายถึงมาจากวิชานี้ที่เราได้เรียนไป
As we've talked about the nature of God
เมื่อเราพูดถึงคุณลักษณะของพระเจ้า
I think we all realize that this is a very important subject
เราทุกคนต่างก็รู้นะครับว่านี่เป็นหัวข้อที่สําคัญอย่างมาก
Because as we've said before this is howThe Lord responds in every situation because this is His makeup.
อย่างที่เราได้กล่าวไปครับนี่คือแนวทางที่พระเยซูได้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆครับจากคุณลักษณะของพระองค์หรือว่าสิ่งที่พระองค์เป็น
And so as we walk through this life, we want our lives to mirror that of the Lord Jesus Christ.
ในขณะที่เราดำเนินชีวิตไปในโลกนี้ครับเราต้องการให้ชีวิตของเราได้สะท้อนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้า
And I just want to thank all of you for being attentive in class.
ก็อยากขอบคุณทุกคนครับสำหรับการตั้งใจฟังที่ดีครับ
And I encourage you forward from this time to continue to meditate and learn about these characteristics.
ก็อยากจะหนุนใจท่านต่อไปครับที่จะใคร่ควรวญถึงคุณลักษณะเหล่านี้เรียนรู้คุณลักษณะเหล่านี้ต่อไป
And also as you move onTowards the remaining classes that you have this semester, I encourage you to persevere.
ก็เมื่อท่านเรียนวิชาอื่นต่อไปครับในเทอมนะครับของนี้เทอมนี้ก็ต้องภาคเพียรต่อไป
And be a good steward of the time that God has given you during this time of training.
ก็จงเป็นผู้รักษาเวลาที่ดีครับที่พระเจ้าได้มอบให้กับท่านในการที่มาอยู่รับการฝึกฝนที่นี่
And so we have three different sessions remaining this morning.
ก็เรามี3สิ่งที่แตกต่างครับที่ยังคงค้างอยู่ในเช้านี้นะครับ
And the first session has to do with the compassion of God.
คำแรกที่เราจะดูก็คือความเมตตาสงสารของพระเจ้า
Compassion is defined as something that is deep seated caring that is within our heart.
ก็คือความเมตตาสงสารหมายถึงว่ามันเป็นการเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งครับในใจของเรา
We see several times in the New Testament where it states that Jesus was moved with compassion
ก็มีการพูดบ่อยๆครับในภาคพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะในพระกิตติคุณนะครับบอกว่าพระเยซูก็มีความเมตตาสงสารต่อผู้คน
And we'll look at some of those scriptures here in a little bit
แล้วเราก็จะดูพระคัมภีร์บางข้อครับเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอีกสักครู่นึง
The first thing that I want to communicate to you about compassion
สิ่งที่ผมอันประการแรกครับอยากที่สื่อสารกับทุกคนก็คือสิ่งนี
้ is that compassion is not really just a feeling
ความเมตตาสงสารนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกเท่านั้น
compassion is more than a feeling
ความเมตตาสงสารมันเป็นมากกว่าความรู้สึก
Compassion is a spiritual force that comes from the inside of us
ความเมตตาสงสารครับเป็นพลังฝ่ายวิญญาณที่ออกมาจากภายในเรา
When we feel this spiritual force of compassion on the inside of us
เมื่อเรารู้สึกถึงพลังฝ่ายวิญญาณครับที่อยู่ภายในเรานั้น
It is generally moving us towardsA need in somebody else's life.
นั่นแสดงว่าสิ่งนี้กำลังผลักดันครับเราครับที่จะตอบสนองต่อความจำเป็นในชีวิตของคนอื่น
And when you're operating in a spiritual force, whatever it is, it has great power and ability to accomplish many different things. Let's take a look as we have been, first of all, and let's spend a few minutes defining compassion. First of all, as I've already stated, compassion is to be moved in one's inward parts. It's not a feeling, and it comes from the power of God. To meet needs in other people's lives. The additional things that I found that relate to compassion in the Bible are these. And these things are similar to what we've already communicated. Deep sympathy or sorrow.
ก็คือว่าความเศร้าโศกหรือความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง
for another person to the point of being moved to action
สำหรับคนอื่นๆครับจนถึงจุดที่เคลื่อนไปสู่การกระทำ
to alleviate the suffering that that person is going through
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากครับที่คนเหล่านั้นกำลังเผชิญอยู
่ it's concern and kindness
มันเป็นความเป็นห่วงความกรุณา
It's consideration and care. The key words in both sections of the definition that I gave you are this. Compassion is a move towards action.
การเคลื่อนไหวไปสู่การกระทำ
To have compassion in a particular situation and not be moved to a place of action doesn't make any sense.
การที่มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่ไปสู่การกระทำครับมันก็ไร้ประโยชน
์ If we respond that way to the needs of people in this world, our compassion is misplaced.
ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ครับหมายถึงว่าเรามีความเมตตาสงสารแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปสู่การกระทำครับแสดงว่ามีการวางผิดที่เรียบร้อยแล้วครับ
If we're really operating in the spiritual force of compassion, we have to realize this.
ถ้าเราครับดำเนินการด้วยพลังฝ่ายวิญญาณแห่งความเมตตาสงสารเราต้องตระหนักสิ่งนี้
That that is an inward working of the Holy Spirit on the inside of us.
นั่นคือมันเป็นการทำงานภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา
The Holy Spirit does not bring about those things on the inside of us without wanting us to take some steps towards
พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ว่าให้มีความเมตตาสงสารเกิดขึ้นและเราไม่ได้มีการทำสิ่งใดเกี่ยวกับความเมตตาสงสารหรือไม่มีการกระทำใดๆเลยนะครับ
When you realize that, you become more sensitive to the prompting of the Holy Spirit.
เมื่อเราตระหนักในนี้ครับเราจะไวต่อการกระตุ้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง
And you're determined in your life when you sense that you are going to take some action to help that person.That you have compassion over.
เมื่อท่านได้ตระหนักถึงการกระตุ้นอย่างนี้ครับท่านก็มีการเริ่มที่ทำการบางสิ่งบางอย่างที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้คน
Many times, my brothers and sisters, you'll just have a prompting from the Holy Spirit.
หลายครั้งด้วยกันครับพี่น้องเราต้องมีการกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ You may not even know the person very well.That the Lord is prompting you to move towards.
เราอาจจะไม่รู้จักคนนั้นหรือว่าเราจะทำอย่างใดดีเกี่ยวกับคนนั้นครับแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นจากพระเจ้าที่ให้เราจะทำการบางอย่างกับเขา
And so you will have to develop a trust in the Holy Spirit as He speaks to you.
นั้นเราต้องพัฒนาการวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเรา
You'll have to trust when He says move.To actually take a step and take and move towards that person.
ท่านต้องวางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจงเคลื่อนที่ออกไปและทำบางสิ่งบางอย่าง
And you'll have to speak that word of encouragement or that prayer over this person in a place of faith.
ท่านอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างครับอาจจะเป็นการหนุนใจครับแต่ว่าพูดด้วยความเชื่อนะครับ
Now obviously all of these things within us are continue to be a growing process.
อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ครับที่อยู่ภายในเราต้องเป็นขบวนการที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ
Is it possible in these types of situations for us to miss the mark
บางทีครับเราอาจจะพลาดไปได้ครับในสถานการณ์แบบนี
้ and not be accurate in what we communicate to that particular person
และอาจจะพลาดไปได้ครับที่เราไม่ได้สื่อสารอย่างถูกต้องกับบุคคลนั้นนะครับ
That is always a possibility
นั่นก็เป็นไปได้อยู่เสมอครับ
But as men and women of faith we can't let that stop us from moving forward to do what we believe God is telling us to do
แต่ในฐานะผู้ชายผู้หญิงที่เป็นคนแห่งความเชื่อเราจะไม่ยอมสิ่งนี้ครับขัดขวางเราไว้ในการที่ทําการสิ่งนี
้ The key is to grow more sensitive to the voice of the Holy SpiritSo that when you move, you are moving accurately.
กุญแจก็คือการเติบโตครับสู่การที่จะไวต่อเสียงของพระยามสุดถ้าพระยามสุดสั่งเราก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทันที
Nine times out of ten, generally, when you sense that somebody is hurting and you want to move towards them to help them, you are doing a good thing.
9 ใน 10 ครับเมื่อท่านได้รู้สึกว่าท่านต้องช่วยเหลือใครบางคนแสดงว่าส่วนใหญ่มันถูกต้อง
And you will accurately communicate a word or a prayer over them that will genuinely help them at that point in time in their life
ท่านอาจจะพูดคุยกับเขาหรือให้ทางเพื่อเขานะครับซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในชีวิตของเขาอย่างมากนะครับ
Faith we're men and women of faith
เราเป็นผู้ชายผู้หญิงแห่งความเชื
่อ So when God moves you by faithTake a step.
นั้นพระเจ้ากำลังเคลื่อนท่านให้ทำการบางอย่างต้องทำการนะครับหรือว่าก้าวไปด้วยความเชื่อ
And trust the Lord.
และวางใจพระเจ้า
And so now let's look at a few examples from the Bible.
ให้เราดูตัวอย่างบางตัวอย่างครับจากพระคัมภีร
์ Turn over in your Bibles to 1 Kings chapter 3.
เปิดดูพระคัมภีร์ของท่านครับไปที่หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่3
And read together verses 25 through 27.
และอ่านข้อ25ถึง27ครับนะอาเมนล่วงหน้าอีกแล้วอาเมนล่วงหน้าด้วยความเชื่อ1พงศาวดีบทที่3ข้อ25ถึง27 1 2 3และพระราชาตรัสว่าจงแบ่งแดกออกเป็น2ท่อนและหญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกราบทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลยแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่าอย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าขอทรงแบ่งเถิดเพคะแล้วพระราชาตรัสต่อว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้น
Now this is one of those amazing stories that we read in the Bible
นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่ายอดเยี่ยมครับในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านพบนะครับ
That we can sometimes have a hard time believing that this would actually happen
บางทีเราก็คิดว่ามันจริงหรือเปล่าที่สิ่งนี้เกิดขึ้น
But this did actually happen
แต่ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
The story tells us that a woman had just lost her child
ก็มีเรื่องราวนี้ก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งสูญเสียลูกชายของเขาไป
And she came to the place of stating that this other child belonged to her
แล้วเขาก็บอกว่าบุตรอีกคนหนึ่งน่ะลูกของอีกคนหนึ่งน่ะเป็นลูกของเขา
And so apparently an argument ensued and these two women were brought before the king
จากนั้นก็มีการโต้เถียงกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีคดีความเกิดขึ้นแล้วก็มาพูดต่อหน้ากษัตริย
์ And the king exercised some wisdom in this situation to determine who really was the mother.
และกษัตริย์องค์นี้ครับก็ใช้สติปัญญานะครับในการที่จะตัดสินใจว่าใครเป็นแม่ที่แท้จริง
He obviously had a compassion for the real mother.
ที่จริงครับกษัตริย์องค์นี้ก็มีความเมตตาสงสารสำหรับคนที่เป็นแม่ที่แท้จริง
And he obviously had compassion for the child.
และเขาก็มีความเมตตาสงสารต่อเด็กนั้น
I'm probably safe to say also that even though the other woman's heart was not right, he had compassion that she had lost her child.
แม้ว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับที่ลูกของเขาเสียไปนั้นเขาอาจจะไม่มีท่าทีที่ถูกต้องแต่ว่ากษัตริย์ก็ยังมีความเมตตาสงสารต่อเขาอยู
่ But unfortunately her motives were not right
แต่ว่าอย่างน่าเสียใจคือว่าแรงจูงใจของผู้หญิงคนนั้นไม่ถูกต้อง
And so the king makes a declaration he says divide the child in two
ก็กษัตริย์ก็ประกาศว่าให้แบ่งเด็กออกเป็น2ท่อน
Both of the women kept givingtheir arguments as to why the child was hers
ก็ทั้ง2คนก็โต้เถียงกันต่อไปว่าใครเป็นลูกของใคร
I think the king had some insight from God
ผมเชื่อว่าคิดว่านะครับกษัตริย์องค์นี้มีความเข้าใจที่มาจากพระเจ้า
I don't think he really had it in his mind to divide the child in two
ผมไม่เชื่อว่าสิ่งนี้มาจากใจของเขาเองครับในการที่แบ่งเด็กคนนั้นออกเป็น2ท่อน
But he knew that the mother that the child that belonged to the mother that she would not allow the child to be killed.
เขาก็รู้นะครับว่าคนที่เป็นแม่อย่างแท้จริงถ้าเขาเห็นลูกเขาต้องถูกแบ่งเป็นสองท่อนนี้เขาจะไม่ยอมอย่างแน่นอน
And so he used the wisdom of God and he said, "Divide the child in two."
นั้นเขาใช้สติปัญญาของพระเจ้าแล้วบอกว่าจงแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วน
And immediately, the mother who actually had given birth to the child said, "No, I will not allow that to happen to my child."
แต่ว่าแม่คนที่ให้กำเนิดเด็กคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่ยอมที่จะให้มีการแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วน
In my own words, she's saying, "Give it to the other lady so that my child can live."
ก็อีกแนวทางหนึ่งก็บอกว่าขอมอบเด็กนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อว่าเด็กนี้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้
And the other lady obviously didn't step forward and say the same thing towards the other lady.
แต่ว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พูดอีกแนวทางหนึ่งนะครับ
And so the king knew immediately who the child belonged to.
นั้นก็กษัตริย์ก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใคร
Let's turn in our Bibles to another example in Galatians chapter 4.
แล้วเราดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับในกาลาเทียบทที่4ข้อ19
And let's read verse 19
และข้อที่19นะครับแบบนี้ต้องไปแข่งเปิดพระคัมภีร์นะจะได้แชมป์เลยนะเพราะว่าพูดปั๊บก็เปิดเจอปุ๊บเลยกาลาเทียบทที่4ข้อ19 1 2 3ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน
And so we know the scenario that took place here with the apostle Paul
แล้วก็รู้ฉากครับที่เกิดขึ้นกับเปาโลที่นี่นะฮะ
He was not only an apostle but he was a pastor and a teacher
เปาโลไม่เพียงแต่เป็นอัครทูตเท่านั้นแต่ว่าเป็นศิษยาบาลและอาจารย์ด้วย
And obviously he played a huge part in developing the early church. And these people were literally like his own children. And so he labored over them because obviously with children, you see when they are doing well and you see when they are not doing well.
เขาเปาโลก็ทำงานกับพวกเขาครับพัฒนาพวกเขาก็เห็นว่าบางทีเขาก็ทำได้ดีบางทีก็ทำไม่ได้ดี
And as he labored over his children, he came to the place of actually spending time praying for them.
แล้วก็เขาเมื่อเขาดูแลพวกเขาอย่างนั้นครับก็มาถึงจุดที่ว่าเปาโลได้ฐานเพื่อคนเหล่านั้น
Now I can relate to this.
ผมสามารถเชื่อมโยงสิ่งนี้กับผมได้อีก
There are times with each and every one of you that I myself labor over you.
สำหรับท่านนะครับแต่ละคนนะครับก็ผมในส่วนตัวผมก็คล้ายว่าทำงานทำการท่านนะครับใช้เวลาที่ฐาน
You are like my sons and daughters.
ท่านหลายที่นี่ครับเป็นเหมือนลูกชายลูกสาวของผมเลย
I want each and every one of youto be successful in life first
แล้วก็ผมต้องการให้ท่านนะครับที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตก่อน
in your marriages and in your families
ในชีวิตสมรสในครอบครัวของท่าน
and most important with your relationship with God
และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้า
and what he calls you to do in the future
และสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกให้ท่านทําในอนาคตนะครับ
and so I spend time myself laboring over you and praying over each and every one of you and your success.
ครับผมทํางานทํากลางของท่านนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อท่านในแต่ละคนเพื่อจะมีความสําเร็จเกิดขึ้น
At times when I've seen some of you struggling, it really moves me to a place of compassion and wanting to help.
แล้วก็เมื่อบางคนมีการดิ้นรนปั้มสู้อะไรบางอย่างครับผมก็มาสู่ตรงการจุดที่ว่าโอ้ผมเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือ
It brings me to a place of prayer and calling out to God and asking him to intervene in your lives and to help you get to the other side of any issues you may have.
มันทําให้ผมที่ต้องเข้ามาหาพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นครับที่มีปัญหาหรือว่าดิ้นรนอะไรบางอย่างครับเพื่อจะมีชัยชนะและก้าวต่อไปได้
You likewise, as you step out in ministry in future years, will probably experience some of the same things.
แล้วก็ท่านครับในอนาคตถ้าก้าวออกไปสู่การรับใช้ครับอาจจะประสบกับสิ่งเดียวกันอย่างนี
้ There will be people that are under you that you help disciple.
ก็จะมีผู้คนครับที่อยู่ภายใต้การดูแลและท่านมีหน้าที่ที่สร้างพวกเขาให้เป็นสาวก
And you will see when they face challenges howIt becomes a personal thing in your heart.
ก็เมื่อเราเห็นว่าพวกเขาประสบการทนทุกข์อะไรบางอย่างมีการดิ้นรนบางอย่างครับท่านก็เห็นว่าสิ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับท่านด้วยนะครับหมายถึงว่าท่านรู้สึกด้วยตัวของท่านเอง
And that's what we're talking about here. We're talking about the true compassion of God.
นี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดที่นี่คือความเมตตาสงสารแท้จริงของพระเจ้า
And that compassionwill move you towards them to help them in any way that you can
แล้วความเมตตาสงสารครับก็จะเคลื่อนเราให้ไปสู่การที่ช่วยเหลือพวกเขาในสิ่งที่เราสามารถทําได
้ when this spiritual force of compassion is exercised
เมื่อพลังฝ่ายวิญญาณอันนี้ครับถูกปฏิบัติออกมา
there is power to bring change
นั่นก็หมายถึงว่ามีฤทธิ์เดชที่นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่คนเหล่านั้น
We see that in the life of Jesus Christ.
เราเห็นสิ่งนี้ครับในชีวิตของพระเยซูคริสต
์ And so we'll look to some of these examples next where the Bible talks about Jesus being moved with compassion.
เราจะพูดนะครับยกตัวอย่างต่อไปครับเกี่ยวในพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าพระเยซูถูกเคลื่อนด้วยความเมตตาสงสาร
Turn over to Luke chapter 7.
เปิดดูลูกาบทที่7
And let's read verse 11 through 15.
และอ่านตั้งแต่ข้อที่11ถึง15. Amen. ลูกกานะเปิดไปผิดที่ผมไปเปิดมัทธิวลูกกาบทที่7ข้อ11ถึง15 1 2 3หลังจากนั้นไม่นานพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินพวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไปขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้นนี่แน่มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงม่ายชาวเมืองจำนวนมากเดินมาพร้อมกับนางเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมารดาคนนั้นพระองค์ทรงสงสารนางและตรัสว่าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปใกล้แต่ต้องลงพวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งท่านให้ลุกขึ้นคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา
Now we can relate to this
เราสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวนี้ได้ครับ
Here's a situation of an individual woman who has lost her only son
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาว่าสูญเสียบุตรชายคนเดียวของเขา
That must be and obviously for any parent to lose a child is a traumatic situation.
สำหรับคนนะครับที่สูญเสียลูกก็เป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าโอ้ลำบากใจมาก
But this was this woman's only son, and you can imagine right now sitting here how devastated she was.
ก็คนนี้ครับมีลูกคนเดียวแล้วสูญเสียลูกของเขาไปแล้วก็เราสามารถเห็นได้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังเพียงแค่ไหนนะครับ
Jesus is walking by and he sees the situation and within his heart he's moved with compassion towards this woman and her son.
พระเยซูก็เดินผ่านไปครับแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็พระองค์ก็คิดว่ามีความสงสารต่อคนนั้น
And Jesus raises him from the dead.
แล้วพระองค์ก็ทําให้ชายเด็กชายคนนั้นครับที่ตายไปก็เป็นขึ้นมา
Power associated with the spiritual force of compassion.
ฤทธิ์เดชครับมีความเกี่ยวข้องกับขอพลังฝ่ายวิญญาณแห่งความเมตตาสงสาร
Power enough to raise the son from the dead
ฤทธิ์เดชจริงๆก็เพียงพอครับในการที่ทําให้เด็กชายคนนั้นที่ตายไปเนี่ยเป็นขึ้นมาได
้ This wasn't one of those situations that had just happened in the Jewish culture they had prepared the body for burial already
ก็สําหรับคนยิวครับก็ถ้ามีคนตายก็เขาเตรียมตัวที่จะฝัง
The man was dead
ชายคนนั้นนะครับตายไปแล้ว
And Jesus spoke life back into his body.
แต่ว่าพระเยซูสั่งให้ชีวิตกลับคืนไปยังชายคนนั้น
Because he was moved with compassion.
เพราะพระเยซูครับมีความเมตตาสงสารต่อเขา
Matthew 14 verse 14.
มัทธิวบทที่14ข้อ14ดีครับมัทธิวบทที่14ข้อ14อาเมนแต่ว่าได้ยินเสียงเปิดอยู่นะมัทธิว14ข้อ14 1 2 3เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนพระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลายจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หาย
And so this is a completely different situation
นี่ก็เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ
And so Jesus is in a place whereYou know, he sees a multitude of people.
พระเยซูอยู่ในจุดที่พระองค์ได้เห็นฝูงชนมากมาย
Generally, when you look out into a multitude of people, you can see all kinds of needs.
โดยปกติครับถ้าเรามองไปที่ฝูงชนนะครับเราจะเห็นว่าเขาก็มีความแตกมีความจำเป็นที่แตกต่างกันไป
Some are physical needs that you can actually see with your eyes, and you know that there are people that have emotional issues.
บางทีครับความจำเป็นทางร่างกายบางอย่างครับเราก็เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนหรือว่าเหตุการณ์ทางอารมณ์ก็เห็นได้อย่างชัดเจน
Jesus loved these people and he immediately in his spirit was moved towards compassion towards them
พระเยซูรักคนเหล่านี้ครับแล้วก็ในภายในของพระองค์ครับก็มีความสงสารที่มีต่อคนเหล่านั้น
And the Bible says that he brought about the power of healingto the people that were there in that group of people.
แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์ก็นำฤทธิ์เดชแห่งการรักษาครับไปยังผู้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้พบปะในวันนั้น
Other examples that you see from the life of Jesus Christ are listed in your study guide. Take the time to look at those scriptures on your own.
ก็ตัวอย่างอื่นๆของพระเยซูครับที่แสดงถึงความเมตตาสงสารของพระองค์ก็เขียนไว้ในพระคัมภีร์ในคู่มือของท่านนะครับก็ดูเอง
As you do that, you will realize in every situation or every example that there was a movement of compassion by the Lord Jesus Christ.
เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์แต่ละตอนแต่ละข้อที่เราได้เขียนไว้นั้นก็จะเห็นว่ามีพูดถึงการที่พระเยซูได้มีความสงสารหรือถูกเคลื่อนไปด้วยความสงสาร
There was something on the inside of him that moved him.To action and to doing something.
มันมีบางอย่างครับภายในพระเยซูนะครับที่ผลักดันให้พระองค์ที่กระทำบางสิ่งบางอย่าง
We obviously know that as the Holy Spirit.
เรารู้ว่าสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นก็คือพระญาณบริสุทธิ์นั่นเอง
We know that by the life of Christ that Jesus only did those things that he saw and heard from the Father.
และพระบิดาก็กล่าวว่าพระเยซูได้ทำสิ่งที่พระองค์ได้เห็นพระบิดาทำเท่านั้น
And so this was not a natural thing that just happened in his mind. This was a spiritual force that actually moved him to take action in these situations. And you will come to recognize that as you develop your relationship with God. Let's take a look at a couple of examples about what the scripture has to say about compassion. Turn over to 1 John chapter
3.
And let's read verses
17 and 18. หนึ่งสองสามแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขาดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง
And so here we see an instruction that the Bible gives usThat when we see people and brothers and sisters that are in need, that we need to move towards them to help. That actually demonstrates that the love of God is working on the inside of us. The love of God.Has been shed abroad in our hearts by the Holy Ghost.
ก็ความรักของเจ้าครับได้ไหลเข้ามาสู่ในใจของเราครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว
And so it's resident on the inside of us, and God is telling us that that love should move us to help people in many different situations.
และความรักนี้ครับอยู่ในใจของเราแล้วและพระเจ้าบอกว่าความรักนี้ควรผลักดันครับให้เราที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในเมื่อเขามีความจำเป็นหรือขาดสน
Turn now in your Bibles to Luke chapter 3.
เปิดดูพระคัมภีร์นะครับในลูกาบทที่3.
And let's read verse 11.
ก็อ่านข้อ11นะครับ ลูกาบทที่3ข้อ11. ผมเปิดผิดที่อีกแล้วเนี่ย ผมไปเปิดย้อนนะ ลูกาบทที่3ข้อ11 1 2 3ท่านตอบพวกเขาว่าใครมีเสื้อสองตัวจงแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มีและใครมีอาหารก็จงทำเหมือนกัน
โอเค a simple example of the Bible instructing us in relating this to parents when they deal with their children
ก็มีคำแนะนำจากพระคัมภีร์ครับเมื่อมาถึงการที่พ่อแม่จะปฏิบัติต่อลูก
When our children ask us for thingsThat we know are good for them and that they should have.
เมื่อลูกขอในสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นสิ่งดีกับพวกเขาและเขาควรจะมีนะครับ
We as parents always want to provide those good things for our children.
แล้วก็ในฐานะพ่อแม่ครับต้องการที่จะเตรียมสิ่งที่ดีเหล่านั้นให้กับลูกๆของเรา
And this is an example of that and an instruction given to us on how we too should operate in the same fashion.
แล้วก็นี่เป็นคําแนะนําจากพระคัมภีร์แล้วก็เราควรปฏิบัติตามอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ
I especially like this next example in Matthew 25.
ก็ชอบตัวอย่างต่อไปนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25
Let's read from verse 34 to 40.
ให้เราอ่านนะครับตั้งแต่ข้อ34ถึง40นะครับในมัทธิวบทที่25เจอหรือยังครับมัทธิว25 34ถึง40 1 2 3ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชนาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไรที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไรและพระมหาสัตว์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วย
Amen.
Amen.
And so we see that nothing goes unnoticed from the eyes of God.
นั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งครับไม่ได้ถูกปิดซ่อนไว้จากพระเจ้าเลยนะครับ
Any kind act that you do towards another person, God is watching.
การทำแห่งความเมตตาสงสารที่ท่านทำต่อคนอื่นครับพระเจ้ากำลังเฝ้าดูอยู
่ And he's taking note of it
และผมก็สังเกตนะครับว่าท่านกำลังทำอยู่นะครับ
And he's pleased when you do those physical acts of kindness towards other people
พระองค์ก็โปรดปรานอย่างมากครับเมื่อท่านมีการกระทำแห่งความเมตตาสงสารที่มีต่อคนอื่น
And he will give you reward for those things that you have done just as ifYou had done them for him.
และผมจะให้บำเหน็จแก่ท่านครับในสิ่งที่ท่านทำกับคนเหล่านั้นครับเหมือนกับว่าท่านทำต่อพระองค์เอง
So just realize, my brothers and sisters in your life, that when you're moved with compassion to help other people, that God is watching and He is going to reward you.
ให้ตอนหลังนี้ครับเมื่อเราได้มีความเมตตาสงสารครับที่ปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังเฝ้าดูท่านอยู่และพระเจ้ากำลังเตรียมบำเหน็จไว้สำหรับท่าน
And I know that's not the reason or the main motivation that we do things but it's good to know that when we do those things our heavenly father is pleased with our lives
นั่นจะไม่เป็นแรงจูงใจหลักของเราครับในการปฏิบัติต่อคือหรือว่าทำสิ่งนี้แต่ว่าให้เรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราครับเฝ้าดูและโปรดปรานอย่างมากเมื่อเราสำแดงความเมตตาสงสารออกมาเป็นการกระทำ
These three situations that we've read about have to do somewhat with natural things that we're helping provide for those people in the
ตัวอย่างที่เราได้ดูไปก็เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งธรรมชาตินะครับสิ่งที่เป็นเรื่องปกติที่เราต้องจัดเตรียมหรือช่วยเหลือคนอื่น
There are other situations where God is going to ask us to stand in the gapand pray and intercede for other people.
อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างหรือสถานการณ์อื่นครับที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราที่จะอยู่ในช่องโหว่และอธิษฐานเพื่อผู้คน
Now this has to require some wisdom on our part and realizing that our prayers really are having an impact on people's lives.
สิ่งนี้ครับต้องเรียกร้องการมีในแง่ของสติปัญญาในส่วนของเราแล้วก็ให้เราตระหนักว่าการอธิษฐานนั้นมีประสิทธิภาพ
Turn over to Ezekiel
ให้เราดูในพระธรรมเอเสเคียลนะครับ
chapter 22 verse 30
ก็บทที่22ข้อ30นะครับโอ้เปิดไปเร็วมากเลยนะเอเสเคียลบทที่22ข้อ30แสดงว่านักศึกษาตื่นอยู่ตลอดเวลาเอเสเคียลบทที่22ข้อ30 1 2 3และเราแสวงหาคนหนึ่งในพวกเขาที่จะสร้างกำแพงและยืนอยู่ตรงช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้นเพื่อเราจะไม่ทำลายมันเสียแต่เราก็หาไม่ได้สักคนเดียว
And so the Lord is looking for people to stand in the gap
นั้นพระเจ้ากำลังมองหาผู้คนครับที่จะยืนอยู่ในช่องโหว
่ What does that mean to stand in the gap for other people?
การที่เรายืนอยู่ในช่องโหว่เพื่อคนอื่นนั้นหมายความว่าอย่างไร
There are situations that we will run across where we cannot do something physical to correct the situation.
เราอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างครับที่เราไม่สามารถทำการหรือจัดการในทางธรรมชาติหรือทางกายภาพได
้ We are going to have to take on the role of an intercessor and a prayer warrior
เราต้องรับบทบาทของการที่เป็นผู้อธิษฐานเผื่อแล้วก็เป็นนักรบการอธิษฐาน
And we are going to have to believe God that He is going to bring about change in these situations
แล้วเราก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาครับสู่สถานการณ์นั้น
We do that every Wednesday in prayer when we get together.
เราทำสิ่งนี้ครับทุกวันพุธครับที่เรามารวมกันที่นี่และก็อธิษฐาน
We pray for many situations where we can't actually do something physical to help.
แล้วก็อธิษฐานเพื่อเหตุการณ์บางอย่างครับที่เราไม่สามารถที่ทำการครับด้วยทางกายภาพของเราได้
And we intercede in prayer, and we ask God to bring about change.
แล้วก็อธิษฐานและวิงวอนเผื่อครับและขอพระเจ้าที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถานการณ์นั้น
God is faithful.
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ
He hears our words.
พระองค์ได้ยินถ้อยคำของเรา
And He brings help in the situations that we're praying for.
และพระองค์นำการช่วยเหลือครับมายังสถานการณ์ที่เรากำลังอธิษฐานเผื่อณเวลานั้น
Don't ever think.That you're standing in the gap and praying for somebody is not helping them.
อย่าคิดว่านะครับการที่เรายืนอยู่ช่องโหว่และอธิษฐานเพื่อพวกเขานั้นจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขา
You are bringing help to the situation.
ท่านกำลังนำการช่วยเหลือครับมายังสถานการณ์นั้น
And you are being God's warrior in the situation.
และท่านกำลังเป็นนักรบการอธิษฐานของพระเจ้าครับสำหรับสถานการณ์นั้น
There are other examples that we could go through.That talk about compassion.
มีตัวอย่างอื่นอีกมากมายครับที่เราสามารถพูดเกี่ยวกับการเมตความเมตตาสงสารได
้ These promises from God's word bring about healing and divine direction and divine protection.
เรามีพระสัญญาเกี่ยวกับการที่เรามีความเมตตาสงสารนั้นเราจะได้และบ้างครับมีการนำพาของเจ้าการรักษาของพระเจ้า
These promises bring about illumination in people's thought processes by the power of the Holy Spirit.
ก็นำความเข้าใจความประจักษ์มายังจิตใจของผู้คนครับโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ They help not only our lives to find a place of guidance, but we can assist others in guiding their lives towards Jesus Christ.
เราไม่เพียงแต่ได้รับการนำพาเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถช่วยให้ผู้อื่นครับที่จะมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับ
These things are a continuous supply by the Holy Spirit.
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จัดเตรียมอย่างต่อเนื่องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ I want to shareOne of these scriptures with you before we close in this first session.
ก็อยากจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก่อนที่จะจบคาบแรกนี้นะครับ
Let's read together Matthew chapter 5 verse 43.
เราดูนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อ43. มัทธิวบทที่5ข้อ43นะครับหนึ่งสองสามท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่าน
So you have heard it said that you should love your neighbor as yourself and hate your enemies. You have heard it said that you're to love your neighbor as yourself and to hate your enemies.
มีการกล่าวอย่างนี้ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองแล้วก็เกลียดชังศัตรูของท่าน
But God goes on to say in verse 44, but I say to you, love your enemies.
แต่พระเยซูกล่าวนะครับในข้อ44บอกว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่าน
Bless those that curse you.
อวยพรบรรดาคนที่ข่มเหงหรือแช่งด่าท่าน
Do good to those who hate you.
ทำดีต่อคนที่เกลียดชังท่าน
And pray for those who despitefully use you and persecute you.
ก็อวยพรผู้ที่ใช้ท่านอย่างดูถูกนะครับ
As we do that, my brothers and sisters,
เมื่อเราทำอย่างนั้นครับพี่น้องที่รัก
God continues to fill us with the supernatural nature of compassion.
พระเจ้าก็เติมเต็มเราด้วยครับในความเมตตาเหนือธรรมชาตินะครับ
And we become true givers in the kingdom of God.
แล้วเราจะเป็นคนที่ให้ที่แท้จริงครับในแผ่นดินของพระเจ้า
Not only by helping provide natural things for people.
ไม่เพียงแต่เป็นการจัดเตรียมในทางธรรมชาติครับในการช่วยเหลือผู้คน
or helping to meet one of their physical needs
หรือว่าช่วยเหลือในการที่ตอบสนองต่อในความจำเป็นบางอย่างของพวกเขา
but by being able to step in and be an intercessor in many different situations where there are things that we can't change in the natural
แต่ว่าที่เข้ามาครับมาอยู่ในช่องโหว่นะครับและในฐานนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นทางธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถทําได
้ Remember the grace that God has given you
จงจําไว้นะครับถึงพระคุณที่พระเจ้าได้มอบให้กับท่าน
And take every opportunity that God gives you to be moved with his compassion
แต่ก็จงรับโอกาสทั่วการครับที่จะเคลื่อนออกไปด้วยความเมตตาสงสาร
To help those around you that are in need.
ที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างๆท่านครับที่มีความจำเป็นหรือขัดสน
Amen.
Amen.
Amen. Amen. So this is the end of our first session. Go ahead and take a break.
นี่เป็นการจบครับของคาบแรกของเราแล้วก็
We'll come back in 15 minutes.
ไปพักก่อนแล้วก็กลับมาใน15นาทีถัดไปนี้นะครับ